Per defeito, podese decir que era un movimento de esquerda, do que os superviventes hoxendía non é que esteñan a dereita, pero están moito máis, digamos, estabilizados. Foron os anos ou é que Galicia require outra cousa?
Bueno, os anos tamén teñen o seu aquel, teñen a súa importancia. Os anos van facendo que un se vaya serenando, non? Vai comprendendo que na vida, pois, todo... hai unha gran relatividade. Vai un aprendendo que non hai nada radicalmente malo, que non hai nada radicalmente bo, que o malo ten partes boas, que o bo ten partes malas. E entonces vais un facendo máis comprensivo cara aos demais. Comprende que a realidade é moi complexa, que a realidade é imposible de abarcarla na súa totalidade, que podes ir dominando parcelas, parceliñas desa realidade, pero no seu conxunto é imposible, que todo o mundo, que todos teñen parte de verdade. E entonces un farse máis sereno e máis comprensivo que os demais. Eso polo que se refire á idade. E despois, en cuanto á realidade, pois tamén isto fai esa realidade que vivimos, fainos ver que é imposible superala a medida dos desexos de un, senón que hai que tratar de amoldarla con calma, con paciencia, buscando equilibrios nas tensións que se producen no seno da sociedade. E entonces isto fainos que teñamos máis madurez e que teñamos máis serenidade, ensuciando non só ao país, senón aos seus homens e as cousas.